Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Nei, men da tar vi den, den saken først. Så ser vi hvor det bringer oss.
Ja. Velkommen til Kulturkrigen. I dag det litt sånn litt av hvert på menyen. Vi har...
Godt og blandet. Pitt i panne.
Godt og blandet. Forskjellige ting som provoserer oss.
det en rant-episode?
En rant-episode. Neida, det føles jo mange ganger som at vi bare gjentar oss en del ting. Men så det jo sånn at, ja, men media gjentar jo seg.
Ja.
Så da må vi sånn gjenta det vi mener om det da.
Ja, og det jo ikke det at vi skal ikke være en kommentator på der vi bare driver og reagerer på ting i media i et man kan kjøre, men av og til så må vi det.
Ja, ja. Husker du, ikke så lenge siden du sa akkurat den
setningen. Jeg vet, jeg merket det, jeg sa det. Bare sånn, ja, det ikke så lenge siden jeg sa at ikke bare skal reagere på ting, så det... Men det, av og til er det, må man reagere oftere enn noen andre ganger.
Ja, sånn er det. Så første saken er jo, det er jo lenge siden vi har snakket om både den norske kirke og Pride og homofili-saken, ja. Ikke det? Det er så siden. Men vi hadde jo Elisabeth Meling på podcasten før jul en gang, og det gjør jo at når Skeivt Kristent Nettverk er ute igjen nå med å rasle med sabel, så er jo det verdt å ta opp og snakke om.
Ja. Konteksten her da er at det er selvfølgelig en sak i vårt land. Vårt land er jo en evig kilde til ting å snakke om. Der de har dekket en sånn panelsamtale som Åpen Folkekirke har tatt initiativ til. Og den skulle handle om den her unnskyldningen som Norsk Kirke har gitt til skeive. Og liksom, hva er de praktiske konsekvensene av den da? Hvis jeg skjønte riktig. Så der var det forskjellige folk i det panelet, blant annet Skeivt Kristent Nettverk. Og før vi går inn på det jeg synes er ja, det jeg reagerte aller mest på, så vil jeg bare dra frem. Da hadde jeg med en av biskopene, Ole Christian Bonden. Han får spørsmålet. Det var grunnen til at jeg klikket meg inn på artiklen da. Han får, jeg skal bare få det her helt riktig, han får spørsmål om det her med om det kun er plass til ett syn på samlivsordninger i Norske Kirke. Og vi har sagt mange ganger at denne to syn-greia er bare tull.
Ja, det er en overgangsordning for å presse seg inn.
Ja, men det, ja, ja, det var det.
Nå en surdeig som...
det var det, men nå er det ikke det lenger, for nå har de jo vunnet.
Ja, ja. Men en surdeig som tar over hele deigen. Det var det som skjedde når... For to syn handlet jo om at det konservative synet var dominerende, og hadde vært der i hele historien. Og så skulle de få lov til at noen skulle få lov til å ha et annet syn. Det var det to syn betydde. Mm. Men det man gjorde var jo bare å slippe inn surdeigen, som gjorde at det etter hvert tok over, og de ville ikke ha to syn. De har aldri ville ta to syn.
De har aldri ville ha det, og de har alltid visst at det her veien går, hvis de først får gjennomslag.
De vil ta over.
Ja, ja. Og det er, det er det mest forutsigbare i hele verden. Alle burde ha skjønt det her. Det er, og det er derfor vi har sagt så tydelig at i alle sånn kirkesamfunn og menigheter bare ikke åpne opp. Det fører alltid til det her. Vi skal komme til, litt videre til hva, noen videre konsekvenser fra Skeivt Kristent Nettverk, men han, biskopen da, han sier at når vi snakker om to syn, så handler det om to liturgier i forhold til synet på ekteskapet. Vi har medlemmer og ansatte som har ulikt syn på det. Derfor har vi to liturgier som uttrykker det, det anerkjenner vi. Der vi ikke har to syn er når vi kommer til synet på skeive. Og så sier han, forkynnelse som går på at homofili er synd, er ikke greit. Da må vi ta en prat, for det er ikke evangelieforkynnelse. Og bare sånn, ja, ja. Vi etterlyser jo tydelighet, så takk for tydelighet da, kan vi vel si.
Ja, da.
Men
det er interessant hvordan vi får se sannheten mer og mer.
Ja, jeg må lese igjen. Forkynnelse som går på at homofili er synd er ikke greit. Da må vi ta en prat, for det er ikke evangelieforkynnelse.
Ja, og da sier han det at to syn betyr kun to liturgier.
Han sier, han aksepterer inntil videre at det to liturgier, så, som konservativ kan få lov til å holde på borti et hjørne. Men hvis du våger deg å forkynne liturgien, og si at ekteskapet bare er mellom mann og kvinne, som liturgien sier,
og som bibelversene
og som bibelversene
som liturgien inneholder.
Hvis du våger deg å forkynne det bibelen sier, som liturgien sier, det ikke greit. Da må vi ta en prat, for det ikke evangelisk forkynnelse. Det ikke evangelisk forkynnelse å forkynne det som kirka har forkynt i 2000 år.
Ja. Så sånn sett kan vi si at vi er helt enige med han, at de forkynner et helt annet evangelium.
Ja. Ja.
Men det evangeliet vi forkynner, det står i Bibelen. Det evangeliet de forkynner er en moderne oppfinnelse.
Ja, det er sånn, vis meg gjerne hvor det her står.
Mm. Men det er interessant at man bare bekrefter hvor, at det er helt umulig å leve sammen med så fundamentalt forskjellig forståelse av evangeliet.
Ja, ja. Mm. Altså, hvis noen fortsatt tror at det er håp for norske kirke, omvend dere også. Kjære tid.
Ja, vi har vist ikke blitt noe mildere etter hele den stormen på det.
Nei. Det er,
men sånn er det.
Det er, så det var en ting da, og det der kunne vi snakket lenge om, men det er egentlig ikke hovedsaken her. For hovedsaken her er i denne artikkelen i Vårt Land, så viser de fram at Skeivt kristent nettverk har kommet med 5 krav. Altså, det har kommet en unnskyldning, men nå kjenner 5 krav til hvordan denne unnskyldningen skal konkretiseres. For den er jo ikke verdt noe hvis ikke blir konkret, og det er jeg forstått enig i. En unnskyldning som ikke blir konkret er ikke verdt noe, det er ikke en unnskyldning i praksis. Det er jo enig i prinsippet.
Ja, da er det en unnskyldning uten omvendelse da.
Ja, ja, sant, det er jo det. Så jeg er jo helt enig i prinsippet. Så jeg er jo helt enig i at hvis den norske kirke først skal si unnskyld på den måten de gjorde, så forplikter det dem til å faktisk endre på ting og gjøre ting annerledes. Så det er forstått helt logisk, sånn sett, at Skeivt kristent nettverk kommer krav. Så det er ikke det jeg kritiserer, men det er jo selvfølgelig altså innholdet i den kraven her da, det er det vi må se på.
Ja, men så må jeg bare si at det, igjen så er det jo ironisk at de er veldig, fordi at de ber om tilgivelse, det betyr at hvis du må be om tilgivelse, betyr det at du erkjenner at det er noe som er synd, noe som er galt, og de innrømmer også det at hvis du ber om tilgivelse for noe, altså mener noe var galt, så må det også være en omvendelse. Så de tror på synd, tilgivelse og omvendelse. Mm. Bare feil vei.
Ja.
Bare motsatt vei da. Mm. Og det er en sånn fascinerende del av alt dette.
Så de tror på at de kan få lov til å kalle til omvendelse.
Mm.
Men hvis vi kaller til omvendelse, så er vi harde og fæle. Men vi er nødt til og gå igjennom de her kravene fra Skeivt kristent nettverk, fordi at det viser så klart og tydelig hva du får når du først begynner å åpne opp en sånn type dør. Og det stopper aldri. Det bare fortsetter, og fortsetter, og fortsetter. Vi så med to syn, vi så med hva biskopet nå sier, sånn at rommet lukkes mer og mer, men det er ikke bare at rommet lukkes for det klassiske synet, det bare fortsetter å utvikle seg videre. Og det er den kraven her viser det. Det er 5 krav. Det ene, det kaller jeg kontinuerlig kompetanseheving, og det er å styrke og videreutvikle kompetanse om skjev tematikk blant ansatte og frivillige i den norske kirke. Ok? Mye vi kunne sagt om den, men neste er undervisning. Rammeplanene må sikre at alle i barne- og ungdomsarbeid møter skjeve med respekt, og at skjeve barn og unge lærer at identitet og tro ikke står i motsetning. Det er ganske gjennomgripende at alle i barne- og ungdomsarbeid møter skjeve med respekt.
Så dette betyr alle konfirmasjonsarbeider, alle ting knyttet til norsk kirke, møtes
all
med respekt.
All trosopplæring.
Ja, møtes med respekt er jo noe som vi er enige i, men det er jo definisjonen av hva respekt
er. Hva innebærer det da?
Hva innebærer respekt? Men det avsløres jo i neste rekke.
Nettopp.
At identiteten ikke står i motsetning til kristentro.
Ja.
Så det betyr at først du anerkjenner at det går an å ha en skjev seksuell identitet, selvfølgelig, og at da ikke innholdet av det er å leve i synd.
Mm.
Så må man si det at du kan leve i dette, og du kan fortsatt følge Jesus.
Mm.
Så det går jo inn på kjernen igjen. Det er jo det er et falskt evangelium. Så det er et krav da om at i alle ungdomsarbeid rundt omkring i Norsk kirke, så skal det ikke, man skal forkynne dette nye evangeliet.
Ja, for det er viktig det du sier der, for når en leser det her med at okay, alle i barne- og ungdomsarbeid møter skjeve med respekt, det kan høres veldig sånn tilforlatende ut. Ja, selvfølgelig. Ja. Alle kristne mener det. Men definisjonen, og jeg må alltid spørre seg hva menes med ulike ordene og uttrykkene. Og når det står da at det blir helt klart tydelig at det de mener med å møte dem med respekt, det er at en lærer at identitet og tro ikke står i motsetning, som også betyr at hvis du faktisk lærer at identitet og tro står i motsetning, så møter du ikke skjeve med respekt.
Ja, eller at du ikke tror på at ikke seksuell identitet er et bibelsk konsept. Ja.
Vi avviser jo både det og legning.
Ja, og kalle folk til å følge Jesus, og i forhold til seksuell praksis, alt mulig, blir jo da imot dette her. Og så at i barne- og ungdomsarbeid skal man altså slutte å forkynne en kristen seksualmoral.
Ja. Så kravet fra Kirkens Kristne Nettverk er at jeg må slutte med den vanlige undervisningen som kirken alltid har undervist, og jeg må komme med en helt ny undervisning, og det skal trenge gjennom alle ledd i hele kirka. Det er det han basically krever. Igjen, en naturlig ting å kreve basert på unnskyldninger, men det er derfor den aldri burde kommet sånn som den kom. Men det viser bare hvordan det bare aldri stopper. Neste er liturgi. Og det her synes jeg er den heftigste, egentlig. Skeives erfaringer og symboler må, må integreres og speiles i ordinære gudstjenester og i kirkerommet med mer inkluderende språk og reviderte liturgiske retningslinjer. Alt skeives erfaringer og symboler må integreres og speiles i ordinære gudstjenester og kirkerommet. Vi snakker ikke om noe sånn her en Pride-gudstjeneste i året, men vi snakker om at i ordinære gudstjenester og i kirkerommet. Så det er en sånn total overtakelse av hele kirka. Og der skal skeives erfaringer og symboler integreres og speiles.
Ja. Og hva vil det sette ut som helt sånn praktisk? Jeg tipper for eksempel at det er et eller annet regnbueflagg skal stå inne i kirkerommet da. Skal være hengt opp eller stå i kirkerommet på en eller annen måte. Det vil jo være kanskje den første mest naturlige tingen. Det kan jo bety andre ting også. Det interessante med det er jo at det er utrolig strenge regler for hva du kan ha i kirkerommet i det hele tatt. Og du kan ikke bare putte alle mulige symboler der. du kan ikke bare liksom henge opp FN-symbolet. Jeg er usikker på hvor mye du kan bruke i norske flagg. Det er ganske strengt, men det skal være et pride-symbol sannsynligvis da.
Og sikkert mange andre også.
Og sikkert mange andre. Synlig i kirkerommet. Og kjønnsnøytralt språk da, sannsynligvis.
Ja, i liturgien. Ja, det er skrevet det. Med mer inkluderende språk.
Ja.
Så, hva betyr det da? Det høres fint ut. Men hva betyr det? Det betyr at du skal ikke snakke om Gud som far. Du skal ikke si han. Du må kutte ut alle sånne ting. Blant annet.
Jep. Det går greit å si hon. Det er litt morsomt. Det er jo noen biskoper som har gjort det, eller noen prester som har gjort det. Det får de aldri problemer for. Selv om det er jo ikke, blir jo like feil.
Du like kjønner det.
Like kjønner det som for i forhold til trans-saken da. Så er jo det like feil. Men selvfølgelig det blir jo godtatt for at
problemet er ikke kjønn, problemet er mann.
For det blir likevel progressivt å gjøre det da. Ja. Feministisk i alle fall, så da går det greit.
Da går det greit. Nei, men jeg synes den er helt spinnvill. At skjeves erfaring og symboler må integreres og speiles i ordinære gudstjenester og i kirkerommet. For det er sånn, jeg hadde vært kritisk uansett hva det var, om det var en engangshendelse, årlig hendelse, men i ordinære gudstjenester og i kirkerommet, at vi snakker om en sånn permanent, fullstendig og total overtakelse av hele rommet og gudstjenesten.
Ja, det er jo helt vilt.
Det er helt vilt!
Ja, det er helt vilt.
Jeg skjønner ikke, jeg ser ikke
folk. Det fascinerer deg, det er liksom, det ble liksom aldri sluttet å bli forundret av frekkheten i den bevegelsen der.
Ja. Ja, det finnes jo ingen andre grupper som kommer med denne typen krav.
Nei, det er det som er.
Og det finnes ingen, altså, hva andre grupper er som kommer og sier alt sammen skal tilpasses meg.
Ja.
Alt sammen. Altså alt dere gjør, hele rommet, alle praksiser, alt sammen, ned på den minste nivå, gjennom alle ledd, så skal det tilpasses meg og min erfaring. Hvem er det som sier sånne ting?
Det er jo ingen annen som sier det.
Nei.
Altså det er så helt sånn, ja, det er helt unikt for denne gruppen.
Mm.
Det er, ja, i borti området her, så det veldig mye sånn palestinaflagg. De jo ganske sånn aggressive på å henge opp og sånn. Men ikke de engang hadde liksom krevet å få det inn i kirkerommet på den måten.
Nei.
Så det liksom ingen, det de mest heftigste aktivistene som finnes.
Mm-hmm.
Så man må jo bare riste på hodet og tenke, kjære tid, det de har åpnet opp for også. For at dette her det er en bevegelse som bare vil ta over.
Mm.
Fullstendig forandre alt. Det er som ingen kompromiss.
Nei.
Bare pushe videre. Neste skanse. Den som man blir nesten sånn forundret over ja, frimodigheten og trøkket da, i å kreve noe sånt.
Og det viser jo klart og tydelig at det er ikke mulig med to syn. Altså det, fordi at det andre nye synet er jo fullstendig ekskluderende for det gamle. Og ja da, det gamle er jo ekskluderende for nye, det mener vi jo selvfølgelig.
Ja, ja.
Og det har vi alltid ment. Det er derfor han ikke skulle åpne opp for det til. For at det er logisk helt umulig. Men at den ikke har til å ta inn over seg at selvfølgelig vil det ene slå ihjel det andre. Det er sånn jeg begynte å tenke på at du kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er uten at du trenger å kalle noen mammon. Poenget er at du kan ikke ha to herrer.
Ja.
Det er det som er poenget.
Ja. Så det er sånn, innholdet dette, og det har vi snakket om mange ganger om hvordan vi ser dette som et annet evangelium. Det går imot Bibelen. Vi er uenige i premissene og ordene og alt de bruker. En ting er liksom uenigheten i det, og at vi mener at det til og med er farlig. Men det som er sagt tilleggssak her er liksom den strategiske overtagelsen, aggressiviteten, frekkheten, hele konseptet med at når du åpner opp pitte litt, så presser de seg inn. Du, i teorien så kunne du ment alle de tingene som vi hadde ment var feil, for det finnes masse andre ting vi mener er feil også.
Mm.
Men de har ikke nødvendigvis den strategien og den motoren og den aggressiviteten som denne bevegelsen har.
Mm.
Og derfor gjør det de ekstra farlige. Da. De gjør det ekstra sånn at du må ikke gi en lillefinger til denne bevegelsen. For de tar over, rett
og
slett.
De tar over, og de gir seg ikke før de har fått omformet alt til akkurat sitt utopia. Og det er sånn, ja, men det de ser på som sitt utopia, det er ikke forenlig med kristentro. Og da, uansett om det er ubehagelig, eller om noen kan anklage deg for å være hard, så må du da si stopp.
Mm. Og så er det jo interessant hvordan sånn, inkluderende språk, hvor inkluderende er egentlig det hvis du går inn i en kirke som er full av disse symbolene, for eksempel?
Du har ekskludert ikke bare flertallet, men ikke bare majoritet, liksom, men nesten alle.
Mm.
Har du ekskludert.
Og sannsynligvis veldig mange som til og med støtter saken i, vil oppleve det at det blir
fremmed.
Pushet. Ja, fremmed. Og
det tror jeg faktisk.
Pushet mye, og det er jo tross alt en kirke dette, liksom. Skal ikke det være Jesus og kors og sånne ting, liksom?
Ja, ja.
Vi er ikke vant med at vi har andre symboler inne der, liksom.
Og det også er for så vidt et poeng, da. Altså, når vi kommer til kirka, og vi skal ha gudstjeneste og sånn, fokuset er jo strengt tatt ikke på oss.
Mm.
Det heter gudstjeneste. Det er en tjeneste for Gud.
Mm.
Fokuset er faktisk ikke våre erfaringer.
Man bruker ingen andre symboler. Det er ingen andre symboler som er brukt.
Nei.
Utenom de som har med Jesus å gjøre,
ja.
Har med Gud å gjøre. Ja. Det er kun de symbolene. Det er ingen andre politiske symboler, det er ingen andre organisasjoner, det er ingen andre ideologiske symboler. Altså, og da går man tilbake til flaggsaken igjen, og så må jeg så få skjønner hele konseptet med hvor radikalt det er at man skal kunne flagge med Pride-flagg på offentlige bygninger.
Mm.
For det er liksom, ja, men det er så galt. Ja, men det er ingen annen flagg man får flagge med. Det har aldri vært lov til å flagge med noen andre flagg. Er du klar over hvor mye de eleverer dette symbolet?
Ja, det er det som er problemet.
De tar det opp på nasjonalsymbolnivå.
Mm.
Og her, de tar det opp på korset, liksom, nivå. Det er jo ingen andre som gjør det, det er ingen andre som krever det. Det finnes masse saker som mange folk mener. Det finnes mange ting som nordmenn til og med er enige om.
Mm.
Og stor støtte, vi har snakket om FN for eksempel, det er stor støtte for FN.
Men du hever ikke FN-flagget likevel.
Nei, du hever ikke FN-flagget.
Og FN skulle ikke det i teorien være på en måte verdens mest samlende organisasjon. Likevel, så hever du ikke FN-flagget på offentlige bygninger.
Nei, du kan ikke heve det på Stortinget.
Nei, kan ikke det.
Det hadde vært kjempeproblematisk, og det er ikke fordi vi er imot det engang.
Nei.
Så jeg tror ikke folk skjønner.
Men det prinsippet av at vi gjør ikke sånn, det er kun det norske flagget.
Kun denne bevegelsen som skal tvinge seg inn på den plassen.
Ja.
Og sette seg i sentrum av hele liksom, sivilisasjonen.
Og den skal tvinge seg til en plass som absolutt ingen andre har.
Mm. Nei. Ja.
Så det er ikke... Ja.
Nej, man bara blir uppgitt av hela grejen och självklart uppgitt av att de kan vara så aggressiva igen så bara sånn. Men vi har ju sett det 1000 gånger. Men så är det också liksom lite sån blindheten och naiviteten för detta då. Ser du kanske vad som sker?
Ser inte andra runt, ja. För en ting är den som gör det här, men alla som står runt ser och kikar hur extremt radikalt det här är. Det är helt vilt.
Men, nej, men vi har blivit kokt i den regnbogsuppen så länge att man inte märker det. Ja.
Det är ju fortsatt två till, men det här var den värsta då.
Ja.
Nummer 4 är diakoni. Öka bevisstheten om köns- och sexualitetsmangfald i diakonalt arbete och tydliggöra det här i kyrkans diakoniplan.
Ja, ja. Ska in i det ska in detta ska läras, detta ska läras till barn, det ska läras till ungdom, det ska läras till ansatta, det ska läras i alltså vi ska ha det in. Detta är den ideologin, den här är detta evangelia. Detta ska in i överallt.
Och det här du har den här påtvungna upplärningen då. Som alltid kommer i sånne tilfeller och så här i olika såna rasismspörsmål och sånting. Nej, nu blir det sån på engelska som mandatory grejer sånt. Nu blir det obligatorisk undervisning för nu ska du lära dig att du är en rasist eller nu ska du lära dig om skeves rättigheter och så vidare och så vidare sånt. Och det kan här TikTok grejer som du kom upp i.
Ja, vi fick en video som blev bannat på TikTok.
Ja.
Och då måste jag in i...
Men för du säger då, varför var den bannad? För att vi hade nämnt Andrew Tate.
Ja. Och vi, det var negativt. Nå?
Och det var negativt. Så det var inte det att vi framhävde Andrew Tate. Nej, vi brukte han som ett negativt exempel. Och det var nog att videon var tatt ned. Det var så, det är så tydligt det.
Och jag ska finna akkurat begreppet. För att... Hva er det heter når for det minner om er jo det autoritære. Sier vi det at liksom nå lever vi i et autoritært samfunn? Nei. Men det er et eller annet med den bevegelsen som bruker virkemidler og begreper som minner oss om autoritære regimer.
Mm.
Og spesielt ideologiske autoritære regimer.
Mm.
Og hva var det man het? Altså för att kommunisterna gjorde ju detta. Vad var begreppet de brukte? För de tränade ju folk om igen.
Ja.
Man måste ju på kurs, man måste ju uppläras på nytt, sant?
Ja.
Men hur ska jag begreppet för det?
Nej, men det här vet jag ju att hvis du läser förföljde kristna i Kina för en del år tillbaka så läser många böcker om olika sån historia. Vad som går igen? Jo, där hvis de inte förnekade Jesus, de måste gå igenom som skola då.
Ja.
Eller det måste han uansett för så vidt hon har förnekat eller inte. Men han måste gå igenom skolan och lära sig vad de egentligen skulle mena och tänka.
Yep.
Så det sitter i fängelse eller sitter på skolbänken som blir indoktrinerat.
Yes. Och för det är inte så väldigt många som håller på med akkurat det där.
Mm.
Och det är stort sett sånt muslimska islamister och såna regimer som tar över, de gör ju det, sånt det IS och sånt. Nazisterna gjorde det, kommunisterna gjorde det. Det är stort sett såna typer bevegelser då som gör såna grepp och igen då säger inte vi att de är allt det samma så det. Men du får den här obehagliga grejen bara sån här du lär upp barna och ungdomarna du måste tränas på nytt. Du måste få vasket väck det här gamla grejerna och så måste du tante menar ju också om kulturrevolution sant att du ska liksom fjärna det gamla och lära något det nya och det är obehagligt och apropå det så tog din ner den här videon med Andrew Tate. Jag prövade att anka det och sånt. Ingen fullständig avslag. Utroligt tajt. Jag bara sånna, vi sa inte något positivt om Andrew Tate. Du har inte låtit oss se navn en gång på TikTok. Så det är otroligt rart.
Ja.
Och liksom, ja, whatever. Och så får vi liksom i rättesättelse då. Fick först i rättesättelse. Sant? Och så får då för att då kunna klara liksom komma tillbaka igen på god fot med TikTok så måste jag in i en rättningslinje upplärning.
Mm.
Att det första varslet då får jag spörsmål och så måste jag då att då fullfört upplärningen starta en värderingsperiod på 14 dagar. Så måste jag gå igenom sån här spörsmål då om voldelige hatefulle organisationer eller enkeltpersoner och svara riktigt på massa spörsmål och sånt. Och så upplärning fullfört. Och du får liksom här
och så vet nu går igen så vet du vad du måste svara för att få det godkänt.
Så det är ju lite den här gulag-feelingen, sant? Ja, ja, ja. Det är inte lika illa. De tar ner en video på TikTok, whatever. Vi har inte behov för att snacka om Andrew Tate igen. Liksom. Nej, det är inte något viktigt för oss. Men detta kan ju rast ske med andra ting. Vi vet ju att TikTok har tagit ner en massa andra grejer. Det är inte, det är den första videon som blir tagit ner för oss. Men nu är vi ju kanske på sån här under nåde då. Lite sån här watchlisten, yes. Så nu liksom får vi se då. Om de kommer till att... Sånn, för i värsta fall så fjärnar de ju konton helt. Men det är den här... Det upplevs autoritärt.
Ja.
Det är utfordringen med det. Och det är utfordringen med det punkter där också.
Mm.
Här må diakonerna läras upp i detta nya.
Ja. Alla må läras upp. Här måste du bara marschera in alltså och ta emot och så måste du gå ut och handla. Det femte punkten är ju internationellt arbete, vidareföra och styrka kyrkans stötte till förföljda, skeiva globalt och tydligt motarbeta religiöst begrundad marginalisering. Det är det femte.
Så det är ju sånt kyrkan har ju alltid hjärte för de förföljda kristna. Men det ska nog erstattas då med de förföljda skeiva.
Ja, de vill inte protestera på att det ska erstattas. De vill säga att det är tillägg då, antar jag.
Yes, det är bra.
Men
det är intressant för att det är mycket folk som blir förföljt för mycket forskjellig.
Jaha.
Nej, anyway. Det är inte bara att gå dypare in i det. Men det är liksom den här röda tråden av aggressivitet och fräckhet och autoritära tendenser. Som vi lägger märke till igen. Ja.
Och det här sker varje gång. Var eneste gång så är det här som sker. Så tack Gud för att frikyrken lockade den dörra för 1,5 år sedan. Och att folkgrupper och andra har gjort det också. Det är, du ser vad som skedde i norska kyrkan, du ser vad som skedde i metodistkyrkan. Och du ser vad som sker i enkeltmenigheter som börjar bala med det här. Det blir så mycket trubbel. Och det sker var eneste gång. Men yes. Slut med det.
Så, över till några fler andra goda saker. Flera salater vi kan gå in i.
Ja.
Jo Lystebø har skrivit idag om mottagelsen av Mahmoud Abbas. Och jag har själv tänkt lite på det de sista dagarna att han ska komma till Norge.
Palestinernas president för han som inte vet.
Ja. Avtagaren att Yasser Arafat så leder för Fatah då och den här paraplyorganisationen PLO.
Mm.
De mistade ju makten på Gaza när Hamas tog över, men det är ju på något sätt tekniskt sett de som skall på något sätt ska vara myndigheterna och vara bägge de palestinska områdena. Abbas är ju en god gammal terrorist. Får se rätt ut. Du vet att palestinerna och Fatah och PLO var ju involverat med terrorism. De var ju bland pionjärerna i terroraktivitet. Och så lade de sig på bättre linjer. Ja. De modererte sig, och det är bra, det är riktigt. Yasser Arafats hållningar är en diskussion, såklart, helt till hans död, men de slutade i alla fall med aktivt terror ettervart. Och så tog Hamas och islamsk jihad upp den stafettpinnen. Det som jag syns är intressant är ju att det är nästan oavhängigt av kan man mena om Benjamin Netanyahu, om man menar han går för långt, om han är farlig för Israel, många judar och många israeler som menar det, att han går allt för långt, han samarbetar också med yttre högre. Måste man kan se han får, och man kan också ha meningar om Israels krigföring på Gaza, om det var för brutalt. Och om det var värt alla de civila tapen och skulle pröva och ta ut Hamas, som man på en måte egentligen inte klarar att göra anyway, men att reducera de så pass. Vad är det värt? Blir det riktigt? Liksom? Det kan man diskutera. Men måten man snackar om Israel, för exempel i förhåll till Grand Prix och i förhåll till visst Netanyahu skulle komma, eller någon andra representant för myndigheten i Israel skulle komma på besök till Norge, så hade det ju varit ramaskrik.
Mm.
Vi hade ju en som hade jobbat med Netanyahu som var i Norge i fjol. Og da var det jo store demonstrasjoner ja, her i Bergen.
Han hadde jobbet for Netanyahu, vært en rådgiver på noen sosiale medier og noen greier.
Ja, og da ble han kalt krigsforbryter.
Ja.
Og demonstrantene mente det at han burde fengsles.
Ja.
Sant? Så det som slår meg, det på en måte ikke, det finnes et stort rom imellom her, der man kan diskutere.
Mm.
Altså, hvor ille er Abbas, og hvor ille er Netanyahu?
Mm.
Og det tenker jeg det en fair diskusjon. Men det som jeg reagerer på er jo den enorme kontrasten
mm.
mellom liksom representant for Israel, krigsforbryter, forferdelig, de bør settes i fengsel, krise om de skulle lande på norsk jord, og Abbas, da er det rød løper.
Eller Taliban, som du får noen år tilbake.
Eller Taliban. Det er kontrasten jeg merker at jeg har problemet da. Hvis noen i moderat, mer i midten, lener andre veien. Ok, det mener jeg er innenfor da. Men jeg, for meg så opplever det seg som et enormt hykleri.
Mm.
Og det er ingen som stiller spørsmål i det hele tatt med hvem han er og hva han har stått for og hva, sånn det er ikke så mange år siden man skulle rive ned statuer for, fra hva folk hadde uttalt liksom, for 200 år siden.
Ja. Og da burde, hvis den er konsekvent da, hvis den skal rinne statuer for ting som folk mente for 200 år siden, burde den ikke da reagere litt på at det kommer gamle terrorister?
Yes.
Og hvis det er godt nok å si at nei, de er ikke terrorister lenger, nei, men kanskje de ikke er rasister lenger heller, den som sa enkelte ting i gamle dager.
Sånn, så det er denne greien der da. Det er liksom åpne armer, rød løper, det er liksom... Ja, det er et eller annet da, som jeg synes er problematisk. Jeg synes det burde vært en mer moderat mottagelse, både av israelere og palestiner.
Ja.
Representanter for den palestinske selvstyremyndigheten. Vanskelig langt begrep. Så det er sånn, det er påfallende å se at vi er, det er jo ikke nøytralt, dette her i det.
Nei, ikke sant? Helt tatt.
Det politiske Norge og det offentlige Norge, mediene i Norge, det er en ganske kraftig slagside, for å si
det
sånn.
Ja, det er veldig kraftig. Og, men vi trenger ikke engang å... ja, en ting jeg har tenkt på, vi var kanskje innom det litt i denne her Iran, når vi snakket om Iran for noen uker tilbake, med hvor lite dekka det var.
Mm.
Så det har jeg tenkt en del på i forhold til kontrast da. Fordi vi vet enda ikke hvor mange som faktisk ble drept i Iran under de opptøyene. Det vi vet er at tallet går fortsatt stadig opp. Så for hver oppdatering så har tallet blitt høyere. Så hva det faktisk er, det vet vi ikke. Men det vi vet er at det har i alle fall blitt diskutert at det kan være at han drepte 30 000 på to dager. 8. og 9. januar. At han potensielt drepte 30 000 av sin egen sivilbefolkning. Vi får se hva det blir. Om det blir 10.000, 8.000, 20.000, vet ikke. 30.000, vi får se. Nå hørte jeg i går forresten at det brygger opp en del greier igjen.
Ja, det gjør det.
Ja.
Ja, for du virker ikke så det over i det hele tatt.
Nei.
Selv om vi er jo litt skuffet for at ikke
ja.
Trump har gjort noe.
Han sa jo help is on the way, og så var det ingen hjelp.
Ja, det er sant. Det er sant, sant, liker ikke vi.
Nei, ikke helt
tatt. Det virker som at han havnet i Obama-greien med
rød
linje.
Ja,
den
røde linjen, sier jeg, ja.
Bare det at Obama sa noe bare en gang rød linje, mens Trump det, tweetet det liksom dag etter dag, og var mer spesifikk.
Altså, han kan ikke si help is on the way, og så oppfordre til å fortsette å demonstrere, og så skjer det ingenting. Og så vil han si at jo, det skjedde noen ting. Iran gikk med på å ikke henge 800 mennesker, eller hva det var. Bare sånn her, nei, det er ikke helt på sånn vei, altså.
Nei.
Det er det ikke.
Og med stor sannsynlighet vil jeg si at Trump kan være indirekte skyldig mange, mange, mange tusen av disse folkene som faktisk gikk ut på grunn av at han...
På grunn av at han sa det, ja.
For det er ingen tvil om at det hadde stor påvirkning på deres frimodighet. Han har virvelet opp i det, og det kan ha født til mange menneskers død. Jeg er villig til å tilgi ham for det, hvis han er med og river ned hele regimet.
Ja.
Men hvis ingenting mer skjer, og det bare blir en eller annen grei deal, og moderat, og liksom, de bare gjør et eller annet lite. Sånn som alle amerikanske presidenter har jo klart å lage sånne dårlige avtaler med Iran. Det er jo ikke noe nytt. Hvis det det eneste han klarer å få til, så bare sånn at drit å dra, altså. Det merker jeg irritert på han. Det kunne vært fair å ikke si noen ting. Nei, vi vil ikke blande oss inn. Vi kan ikke gjøre dette. Dette iranske folkets egen kamp. Vi skal
men han kunne jo bare kritisert knallhart. Han kunne det. Ja. Problemet når han oppfordrer fortsett å demonstrere.
Vi kommer. Help is on the way.
Gå ut i gatene. Help is on the way.
Ja.
Det det som problemet.
Det er kjempe, ja, et kjempeproblem.
Men det var jo egentlig ikke poenget. Poenget Nei. Var at vi vet ikke hvor mange som drept. Så kanskje skal vi ikke ta utgangspunkt i 30.000 enda. Men om så da, vi sier 10.000.
Men vi stoler jo veldig på når myndigheter gir tall, ikke det? For at Hamas, det diger jo tallene.
Ja, men jeg er på vei dit, nemlig. Ja, ja. For at, men så la oss si da 10.000. Bare for å trekke det ned. Det forandrer ikke poenget. La oss si 10.000 på to dager. Ok, så tenk på alt oppstyret som har vært rundt Gaza-krigen. Og vi trenger ikke å ta stilling til rett eller galt eller noen ting. Bare at det eneste vi kan tenke på er for at Israel gikk ut og aksepterte et tall her nå for noen uker siden på hvor mange som har blitt drept på Gaza. Jeg tror det var snakk om sånn 72.000. Forferdelig, alt det der. Ja da. Men bare hold det ut akkurat nå. Det er 72.000 på 2,5 år. Det er fælt. Jeg mener ikke å bagatellisere det på noe som helst måte. Det er forferdelig når det er 72.000 mennesker som blir drept. Men så har du potensielt da 10.000 på 2 dager. Så 72.000 på 2,5 år. Og så har du 10.000 eller 30.000, vi vet ikke, på 2 dager i Iran. Og jo da, det har blitt nevnt i media. Jeg sier ikke at det ikke har blitt dekket i det hele tatt. Men sammenlignet med dekningen av Gaza, det er liksom det er en promille. Det er liksom det er null omtrent sammenlignet med det vanvittige kjøret som var mot Israel og for dem 72.000 på 2,5 år. Men det er bare sånn, men brutaliteten til Iran overgår jo Israel sånn hundrevis av ganger da.
Yep. Sant, for du måtte også inn at Israel gikk inn etter et terrorangrep, etter nedslakting av egne. De gikk også hovedsakelig etter militære mål. De gikk og etter masse, i de tallene så er det masse Hamas-folk.
Ja.
Og så ja, i tillegg, masse sivile.
Mm.
Men de gikk faktisk etter noe militært. Mens Iran, den iranske befolkningen, har ikke pågått, gjort en terroraksjon som det blir et svar på.
Mm.
Det er sivile mennesker ute i gatene. Og det er ikke militære. Det er ikke en krig. Det er bare ren nedslakting av egen befolkning.
Det er ren nedslakting.
Altså det, ja, det er altså på det moralske, på en måte,
ja.
Barometeret, så er det helt så sykt mye verre.
Så på alle parametre da,
yep.
Så er det Iran gjorde mye verre, men det blir knapt dekket. Det blir dekket, men i forhold til.
Mm.
Så det, igjen, problemet er kontrasten, som du sa i sted. Det er det som er problemet. Så i forhold til Israel og Gaza, knappt dekka.
Ja, hvis jeg hadde flagget med et iransk flagg her, det mener det gamle. Jeg vet ikke om det hadde fått noen veldig konsekvenser, jeg vet ikke om de vet hvordan det ser ut en gang.
Nei.
Hvis du henger opp et israelsk flagg.
Ja, ja, ja.
Sånn, så det er veldig fascinerende hvordan Iran av en eller annen grunn slipper sånn unna.
Mm.
Og, sånn, og det kan være mange grunner til det, men vi vet jo det at de ble på en måte, de var på den revolusjonære siden, sant? Den iranske revolusjonen på 70-tallet var på en måte litt de samme de venstre-radikale støttet han. Sant? Det var mot Shahen, som Shahen støttet både Israel og USA. Han var brutal. Og så kom den islamske revolusjonen, og de var liksom, yes, det var det, jeg må si, 68-erne og hele 70-tallsradikalismen. De var på lag med den. Og sånne gamle allianser, så det er fascinerende hvordan man vil bagatellisere, eller hvis det ikke passer narrativet da.
Ja.
Og derfor er det jo viktig for oss at vi må ikke bagatellisere alle de sivile som døde på Gaza.
Ja, ja.
Og det gjør vi ikke.
Mm.
Det er en helt legitim diskusjon
i
forhold til hvor hardt du skal, og brutalt du skal gå til verks.
Mm.
Uansett om du er blitt angrepet. Det er relevant å diskutere, var Afghanistan rett i selv om, og var det rett å bli Afghanistan når så mange folk døde basert på et terrorangrep som drepte 5500 mennesker eller noe sånt sånt. Var det rett å ta Al-Qaida ut og IS ut? Ja, det mener jeg helt riktig. Men er det rett med okkupasjon? hvor rett er det med dronekrigene som Obama hadde i Pakistan, Afghanistan, som drepte veldig, veldig mange sivile. Altså, det helt legitime diskusjoner.
Mm.
Men det Iran gjør er likevel på sånt nivå.
Ja.
For alle disse tingene så er det militære konflikter, det organisasjoner, det terrorgreier, og det sivile som dør. Og det,
ja, jeg begynner liksom å lure på hva er grunnen da? Og det oppleves i alle fall som at det ofte blir med mye sterkere kontraster med en gang Israel involvert, det er jo en ting som kan være en sak for seg selv.
Ja, fordi men, på andre siden er Israel, sant?
Ja da, men det er ikke bare, det er ikke bare møte med Israel, det er det ikke. For det er en sånn ideologisk skylappa. Når Maduro ble kidnappet, så og en kan fint snakke om at det er problematisk med tanke på folkeretten å fly inn og kidnappe en statsleder. Og det her snakket vi om i en annen episode. Ja da, det absolutt, jeg forstår det. Men skal du kritisere det, så må du i minst i alle fall klare å samtidig vise frem at du forstår hvem Maduro faktisk var da.
Mm.
For at, det betyr ikke at du forsvarer at han ble kidnappet, men det betyr at du viser at du forstår hva som var den egentlige, hva som var situasjonen på bakken.
Mm.
Så du må klare begge deler da, hvis du skal gå hardt ut mot det. Men da er det jo helt sånn, jeg vet ikke hva som kaller det, tragikomisk. Så du det, men det her har ikke vi snakket om, men så du at det var sånne demonstrasjoner i USA? Det er folk som gikk i demonstrasjonstog og ropte om å sette Maduro fri.
Nei.
Jo. Det var demonstrasjonstog i USA for at Maduro skulle settes fri. De gikk og ropte sånne slagord i gatene. Kvite amerikanere, ikke noe latino-greier eller noe, kvite amerikanere, som gikk i demonstrasjonstog og ropte om å sette Maduro fri. Og det er bare sånn, det er helt, helt greit å si at USA gikk over en grense når han flyttet inn og kidnappet han. Helt greit. Jeg har ingen problemer med den som mener det. Men det å si sette han fri, liksom, og som om at han gjorde ingenting. Han bare var omtrent sånn uskyldig offer som bare var et kidnappet, liksom. Det er sånn, hvordan er det mulig?
Nei, det er ganske heftig. Og det fortsetter bare en sånn der, det er en enorm stillhet rundt det med Iran. Så det gir ikke mening, og det har jo vært sagt før også i forhold til forskjellige andre konflikter, og spesielt borgerkriger og sultkatastrofer og alt mulig sånn som skjer i Afrika, hvor lite kommunisert det blir, samtidig som når et mye, mye, mye mindre antall mennesker dør i forhold til Gaza, og ikke bare den heftige krigen som har vært nå, men også tidligere da, når det har vært snakk om mindre ting, der det har vært et fåtal eller tital av folk og sånne ting, så får det mye mer oppmerksomhet enn liksom 100.000 døde i Afrika.
Mm.
Så det er en eller annen sånn utrolig sånn...
Ja, så det er så mange ting her, for en ting liksom folks opplevelse med snekting og ideologisk skyler på alle sammen, men bare for å slenge ut den nå da, fikk du med den her BBC-greia i tilknytning som markering av holocaust? Nei. Hadde den klart å si? Åh, kjære din, det her er ille altså. Det kan være at når jeg hører det jeg skal si nå, tenker at det var ikke så ille, men da må du bare sette den ned i 5 minutter og tenke, så innser du hvor ille det er. De skulle snakke om holocaust, og så prestere dem, og snakke om det, og si det at det var 6 millioner mennesker som var drept, og det er ikke et ord om jøder. Ikke ett ord om jøder. Det bare fremstilles som at her var det drept mennesker, som er jo da, det er jo faktuelt sant, men det er jo en helt sånn åpenbar vridning av sannheten når du ikke forteller at de var drept fordi de var jøda.
Ja, det er jo en fordekking.
Ja, det er jo løgn.
For hvis du skal snakke om hvor mange mennesker som ble drept i andre verdenskrig, så er jo tallet 65 millioner.
Mm.
Du kan komme med utrolig mange eksempler, hvor mange tyskere som døde.
Ja.
Men det var jo kun veldig spesifikke grupper, hovedsakelig jøder og noen andre minoriteter som blir systematisk industrielt drept i dødsleirer. Altså,
og holocaust ikke... handler om det.
Yep.
Og så klarer du å snakke om det uten å nevne jødene.
Det er fascinerende.
Det er helt... Og så retter de opp i det etterpå. Han fikk jo selvfølgelig kritikk på det. Men bare sånn, hvordan er det mulig?
Mm.
Og da er det...
Til og med etter de har hatt... sjefen har gått av, og de alt mulig sånt, at de ikke passer seg mer.
Ja.
Det er utrolig rart.
Och det är då, då du lurer på okay, enten så är det liksom enten går du in i konspiran, då kan vi gå och hämta liksom tinfoil hat som vi har borte på hyllan här. Enten så går du den vägen. Mm. Eller så det, det så måste du nästan gå till det och det, det där är valget att gå då. Så måste du gå till att det är en eller annan form för sån total mangel på kompetens och att folk är så
eller ideologisk blindhet.
Ja, men det är det jag ska säga, har sån skylappa och att de inte förstår hur lite de förstår och inte förstår hur sausa in dem med i en helt specifik verklighetsförståelse och att de inte förstår hur otrolig gott nog norska för bias då. Hur otrolig bias de är. Att de har inte närheten av någonting som är objektivt eller neutralt, men de först ser det bara inte, de är fullständigt blinda. Så det där är landet då, att det är det som är grejen.
Men det är nog för att jag tror nog att det är vanskligt för folk och det är sjukt problematiskt i sig själv. Men jag tror det är vanskligt för folk i lys av stämningen runt Israel, Palestina, Gaza och sånt. Jag tror det är vanskligt för folk att bara si jöde och på något sätt sympatisera. Att det är liksom det är, för att då är de det blir vanskligt för dig för jag tror de är rädd för att det då ska få en effekt på sympatien i förhållande till Gaza Israel konflikten att och plus att det vill vara vanskligt de vet att det är touchy i förhållande till muslimer för exempel och se jöde och jöden blir alltså det de upplever det som lite obehagligt att snacka rätt fram om holocaust på grund av en del andra mekanismer och det är ju kämpeproblematiskt och det är det säger ju nog med ett klima då som gör att det betyder att de nödvändigtvis själ är antisemiter, men det betyder att de har ju en större rum för antisemitism. Och kanske det är större rum för det någon har varit någon gång sedan andra världskriget. Och jag har ju hört många gånger de tingen blir vridd så pass att det sker någon sån rara ting i detta med jødene, holocaust, palestinerna att jag har ju sagt, det är ett land rart som sker där för att det är så många som kallar Israel för en nazistat. Så det är något sån underlig man vill på en eller annan måte skifta det så att nu är det palestinerna som är på något sätt jødene och holocaustfolkene och nu är det israelerna som är som nazisterna. Och så har du olika narrativa på kurdan. Någon är sån här, om du läser liksom kommentarer på Instagram videor eller YouTube videor och sånt på någonting där, så kan du bli skrämt för det att, och då går det så diskussioner. Någon är lite sån här borde inte de nettopp de vite bättre än att inte göra detta mot någon annan igen. Okej. Okay, den är fair. Men så är det de som på något sätt de är akkurat som eller de är akkurat mot eller och så är det de värsta som kommer för du ser det är sån gradvis nivå och så är det de som bara de borde fullfört jobben.
Ja.
Där ser du koffer holocaust för att detta är sån det är. Så blir det en intressant koppling mellan motivation till Hitler och nazisterna för holocaust och det Israel nu gör som är sån där därför är jødene sån. Och det är otroligt sån här rart landskap att vara inne i då. Hela den där och jag följer liksom den BBC-gren toucha inom.
Ja.
Hela den saken.
Och det men sån en ting är ju liksom allt som har med jøden, sån antisemitism och Israel hela packen där gör men det är sån det är så många såna ting som alltså vi har nätet för men efter den här minnesceremonin det efter att Charlie Kirk var dräpt. Och så där folk har lyfta händer för tillbe Gud och så är det en person som jobbar i NRK som klarar att beskriva det som sån fascisthilsen och några grejer. Och bara sån igen du har så vanvittigt lite peiling på vad du snackar om när du inte har du har gjort nok research till att du har klart att förstå att det att lyfta händer när det är musik, kristen musik, låsan kallar vi det till information. Och Bibeln snackar om att lyfta händerna till Gud. Hvis ikke du har gjort liksom en sån absolut minimum av research om det du ska skriva om så bör du inte skriva om det. Det är sån kompetensnivå som är så lavt att helt vilt. Så då får du såna utslag. Men jag vet inte har du sett det är sån video det är lite sån stämt att le för att hon dama blir väldigt sån blir framställt dåligt lys då. Men det är en sån video som jag har sett där det är en dam som är med i en eller annan form för någon demonstration så driver och ropar fascist! Fascist! Driver och ropar. Och så får du spörsmålet. Ja, kom igen du med fascist då? På sån helt sån rolig. Kom igen nu. Hon vet inte. Hon vet inte. Hon är egentligen ganska ärlig på det. Hon vet inte. Nej, det är bara det vi säger.
Det var en slags källsor.
Ja, det är bara det vi säger liksom om såna folk.
Ja, och det är det samma. Jag har hört så många spör och folk på sån här. Vad betyder from the river to the sea?
Ja.
Vilken älv och vilken sjö?
Ja.
Och vad vill det innebära?
Ja.
Nej, jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Det är det vi säger. Ja. Sånn, ja, det er ganske drøyt det du sier.
Ja. Og igjen da, liksom, poenget er at det blir noen sånne ideologiske skylapper, innsausa i en sånn ideologisk suppe, som gjør at man bare forstår det ikke lenger selv, men jeg har blitt helt blind. Og det fører til at kompetansen blir helt ekstremt lav.
Jeg skal, siden vi først er inne i Israel-greien og sånt, okay. Så var det enda en sak.
Enda en.
NRK hadde intervju med en Hamas-talsmann, at det var vel i går. Og her snakker de om blant annet 7. oktober. Talsmannen for Hamas sier, han hevder at Hamas ikke drepte sivile. Hamas-talsmannen hevder at målet for 7. oktober angrepet, der ifølge israelske kilder rundt 1200 mennesker ble drept, der ifølge israelske kilder ble... Er det det de sier når de snakker om drapstallene på Gaza?
Mm.
Interessant. Det var å ramme israelske soldater og ta dem til fange, ikke drepe sivile i Israel. Det er en påstand for israelerne. De fleste sivile som ble drept på den festivalen ble drept av israelske styrker. Her var han. Uavhengige kilder har imidlertid avvist Hamas påstander, blant annet Amnesty som beskylder Hamas for krigsforbrytelser. Bra av Amnesty. De har mye rart Amnesty, nemlig.
Ja. Men bra å NK faktisk få det med, for det er ganske mange ganger de ikke får med sånne ting.
Yes. Det er samtidig kjent at et uttalende til israeler ble drept av egne soldater, melder direktivgrupper, skal vi se. Men at Hamas drept sivile dagen finnes det 12 videoer av, mange av dem filmet av Hamas-krigen selv. Så bra NRK å gjøre det da. Og understreke det. Men så sier han Hamas-talsmann, krigerne deres hadde kameraene festet på kroppen og får filme massedrappet de begikk på sivile, blant annet på Supernova-festivalen. Hvordan kan det hende at Israel har palestinske kollaboratører, de kan ha brukt dem. Hvorfor ikke falske noen bilder og videoer? Ja. Så Hamas-talsmannen sier jo basically det at dette var israelerne selv som gjorde, og de hadde palestinske kollaboratører, så de festet kameraer på, og det var de som drepte sivile.
Ja, ok, og det her var i går, sa du? Jeg har ikke lest det her.
Ja.
En ting er sånn, hvor spinnvilt er det? Det trenger vi på en måte ikke å gå så langt inn i. Det jeg tenker på er, for det er på en måte som å forvente da, at Hamas sier noe sånt. Det jeg lurer på er, vil Espen Barth Eide komme ut og fordømme det?
Mm.
Det kan godt være han gjør det, i så fall er det bra. Jeg heller en knapp på at det er helt tyst. Jeg heller en knapp på at han ikke sier noe, og at Støre ikke vil si noe. Men altså, ingenting er bedre enn hvis jeg tar feil på det.
Yep, yep.
Men det er klart at...
Men det er skjevheten som er utfordringen for
oss. Det er akkurat det, det er
skjevheten. Vi har ikke sammen med Abbas-greien.
Hvis Israel da kommer ut og sier noe om at nei, det var ikke 72 000 som var drept, det var 10 000. Altså, da er Støre og Espen Barth Eide på pletten på sekunder, altså. Og fordømme en sånn påstand. Men vil han være det nå? Det er kontrasten, altså.
Ja, og det er jo interessant, for det blir det er helt riktig at det er masse konspirasjonsgreier på høyresiden og ytterst på høyresiden, og det er et konspirasjonsproblem, vil jeg si. Men det er interessant at hvis du går til i Palestina-aktivister, så ble denne her konspirasjonen om at det var Israel selv som gjorde det, og at det var forfalskning at Hamas gjorde det, den kom fra dag én.
Mm.
Altså det har vært et narrativ i de kretsene fra starten av. Så yes, Bjørn da. Så det var noe
jeg måtte inn på NRK bare for å se om det er noen om det ligger ute noen uttalelser med foreløpig, så kan ikke jeg se det da. Får gi dem litt tid, men det er jeg var den tider på at det ikke blir fordømt.
Yes.
Ja. Och där suckade vi så mycket att nu kände jag att där nu var ranten ute.
Nu var ranten. Så detta var vad var den här episoden för nu är bara ingenting nytt för oss. Bara en sån ännu en liten rant om att detta pågår fortsatt.
Ja.
Det är stort tryck på dessa tingena. Media är och den norska offentligheten är inte helt neutrala. Eller rettferdige i måten de gjør disse tingene. Og Janne sier at det går fint an å være både støtte palestiner og være sterk kritisk til Israel, men være på et helt rimelig sted. Ja, men det er ikke det man er.
Nei.
Det er ikke lik behandling.
Men så, vær i det minste ærlig om hvordan du står da. For at jeg krever ikke at ni er neutral. Det krever ikke.
Mhm.
Det är helt grejt. Jag säger inte att jag säger en gång att myndigheten må till en för en vär pris vara neutral. Det kan jag säga. Jag bara säger att inte påstå att du är det. Inte påstå det. Det blir bara väldigt provocerande.
Jep. Så jag tror det var det vi hade att säga.
Det var det. Vi är färdiga.
Vi är färdiga.
Ja. Vi hörs nästa vecka. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.